kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong linggo ay 16 ng Agosto taong 2026. Patuloy ang paghahanap ng mga rescue workers sa mga nakaligtas matapos ang isang malakas na lindol sa Indonesia. Mga residente sa Hawaii naghahanda pa sa pagdating ng bagyong Lala. At Filipina tennis star Alex Ayala tuloy-tuloy sa kanyang laban sa Cincinnati Open. Sa mga detalye, hindi bababa sa 47 katao ang namatay matapos ang lindol na may lakas ng 7.7 magnitude at dose-dose ng aftershocks na tumama sa isla ng Flores sa Indonesia kahapon Sabado, August 15. Sinabi ng National Disaster Management Agency na ilang tao rin ang nasugatan. Humigit kumulang 2,000 residente sa reyon ng Nageku ang na pinakamalapit sa epicenter ang inilikas na. Ngunit sinabi ng mga otoridad na hindi maabot ng mga rescue team ang ilang lugar dahil sa malawakang pinsala. Ang babala ng tsunami na unang nagdulot ng mga matataas na alon na umabot sa metro ang taas at nagpalikas sa mga residente sa mas mataas na lugar ay inalis mga 3 oras pagkatapos ng unang pagyanig na naiulat na naramdaman sa buong lalawigan ng East Nusa Tenggara. Sinabi ng nakaligtas sa lindol na si Maria Labertian Cindy na nahihirapan ang mga evacuation center na matugunan ang mga pangangailangan na mga napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan.
We were first evacuated to the regent's office and then we were moved here. And until now, not a single tent was given to us. We're very disappointed because the newcomers should also be given tents, but we haven't got any. We have 2 babies here and they're asleep, so they are sleeping in the morning dew. Please pity them. The government should pay attention to these things.
Sa Hawaii, naghahanda na ang mga residente sa Big Island para sa pagdating ng bagyong Lala. Sinabi ng mga tagapagsalita ng panahon na maaaring tumama ang weather system sa Big Island Sabado ng gabi oras sa Hawaii at kung mangyayari iyon, ito ang magiging unang bagyo na direktang tatama sa isla sa loob ng 155 taon. Bago pa man ito dumating, nagdala na ang sistema o ang weather system ng malakas na ulan at malalakas na hangin. Sa Australia, isang programang tumutulong sa mga kabataang katutubong kababaihan na ituloy ang kanilang mga interes sa science, technology, engineering at mathematics ang nanalo ng Innovation Award sa ika-44th na NAIDOC Award sa Alice Springs. Ang Young Indigenous Women's STEM Academy ay isang pambansang programa na sumusuporta sa mga kababaihang Aboriginal at Torres Strait Islander mula high school hanggang sa mas mataas na edukasyon, tertiary at empleo pagka-graduate. Ang Academy ay isa sa ilang mga organisasyon at individual na pinarangalan sa seremonya ngayong taon na naglalayong kilalanin ng mga natatanging kontribusyon na ginagawa ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander upang mapabuti ang buhay ng mga tao sa kanilang mga komunidad at sa iba pang lugar. Sinabi ng Executive Manager ng programa na si Kim Dilbal na kinikilala ng award ang katalinuhan ng lahat ng mga kabataang kababaihan na dumaan sa programa.
You are the heart of everything we do. Your curiosity, courage, ambition, strength, tenacity, and sheer brilliance inspires us every single day. Every time you step into a lab, study mathematics, engineering, conduct research, design something brand new, or pursue a dream that was impossible yesterday, you are not only changing your future, you are showing the next generation what is possible, and that is innovation.
Sa ibang balita, mga plano na lumikha ng isang bagong Aboriginal Land Council sa Northern Territory nalagay sa alanganin matapos itong tanggihan ng isang makapangyarihang Aboriginal Corporation. Tinanggihan ng Rida Chingu Aboriginal Corporation na kumakatawan sa isang pangunahing grupo ng angkan sa lugar ng Gove ang ideya na sinasabing hindi sila kinonsulta ng maayos. Inihayag ng Gumat Clan Elder na si Jawi Yunipingu ang ideya sa pagdiriwang ng Garma Festival ngayong taon. Sa balita sa Pilipinas, hindi pinagpawisan ng Filipina tennis star na si Alex Ayala nang makapasok sa ikatlong round ng Cincinnati Open nitong Linggo ng madaling araw oras sa Maynila sa Mason, Ohio. Nakarating si Ayala sa round of 32 ng WTA 1000 hardcourt tournament matapos magretiro o magretire sa laro si Elena Gabriela Ruz ng Romania dahil sa pinsala sa kanyang paa habang umuulan sa kalagitnaan ng ikalawang set. Ang world number 20 na si Ayala ay dinominahan si Ruz sa score na 6-1, 3-0 nang mahinto ang laro dahil sa pagkidlat na siya namang naging dahilan para umusad na si Ayala sa round of 32 ng laro ng Cincinnati Open. Sunod na makakalaban ni Ayala ang American world number 10 at 9th seed na si Amanda Anisimova na nagpauwi sa Turkish rising star na si Zeynep Sönmez sa score na 6-2, 6-3. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw na Linggo sa Perth, maaraw abot sa 23 degrees Celsius ang temperatura. Parehong bahagyang maulap naman sa Adelaide 17 at sa Melbourne 15. Medyo maulap din sa Canberra 15, sa Hobart kadalasay maaraw naman sa 15. May panakanakang pag-ulan naman sa Sydney 16, Wollongong 17, Newcastle 19. Medyo ulanin din sa Brisbane 22, habang posibleng umambon sa Cairns 27 degrees. At sa Darwin, maaraw sa 33 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.